Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaqlaşırsınız. Saat 3-dür bu saat olan xəbərlər isə mən çatdırıram Kəbiran Dilavərlim. Əsas xəbərlərdə. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahidin istintaq müddətində həbsdə saxlanması ilə bağlı şikayətini qəbul edib vəkil Elçin Sadıqov. Böyük yetkiliyin maliyyə nazirləri deyirlər ki, dünya iqtisadiyyatı çətin bir dövrlə üzləşib. Dalai Lama Pekin Olimpiya oyunlarını boykot etmək təklifini dəstəkləmir, Çin prezidenti isə onunla danışıqları rədd edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin istintaq müddətində həbsdə saxlanması ilə bağlı şikayətini qəbul edib. Bu haqda jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov məlumat verib. O deyib ki, onlar adı çəkilən instansiyadan işə prioritet qaydada baxmağı xahiş edəcəklər.
Avropa Məhkəməsi bizim şikayətimizi qəbul edib və ərizə nömrəsi verib. Biz hal-hazırki mərhələdə təmin şikayətə prioritet qaydada baxılması üçün hazırlıqlar aparırıq. Bu barədə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə ərizə göndərəcəyik. Bunun üçün də ictimai təşkilatlar və beynəlxalq təşkilatlar dəstək verəcəyini düşünürük. Hüququmuz var ki, prioritet qaydada, yəni tez baxılması üçün Avropa Məhkəməsinə müraciət eləyək. Tez baxılmasını əsaslandırmaq lazımdır ki, bu ictimai zərurətdən irəli gəlir və bunun baxılması təxirə salınmaz hal olmalıdır.
Vəkil Elçin Sadıqov. Sənayecə inkişaf etmiş dövlətlərdən ibarət olan Böyük Yetkiliyin Maliyyə Nazirləri bildiriblər ki, dünya iqtisadiyyatı mürəkkəb bir dövr yaşamaqda davam edir. Bu ölkələrin Maliyyə Nazirlərinin və Mərkəzi Bank rəhbərlərinin Vaşinqtonda keçirdikləri görüşdən sonra yayılan bəyanatda deyilir ki, qlobal maliyyə bazarının durumu həyəcanlandırıcı olaraq qalır. Bütün dünyada iqtisadi təlatümə səbəb olan Amerikadakı kredit və ipoteka problemlərinin bir daha təkrarlanmaması üçün Böyük Yetkililərin rəsmiləri maliyyə bazarlarında şəffaflığı artırmağa və nəzarəti gücləndirməyə yönəlmiş ayrıca plan təsdiq ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Tibetin mühacirətdə olan Buddhist dini lideri Dalai Lama Pekində keçiriləcək Olimpiya oyunlarını Tibetdəki nümayişlərin dağıdılmasına görə boykot etmək ideyasını dəstəkləmir. Dalai Lama bu fikrini Birləşmiş Ştatlara səfəri zamanı Amerika televiziyasına verdiyi müsahibədə deyib. O, Çində insan hüquqları ilə bağlı vəziyyətin pis olduğunu bildirsə də, Olimpiya oyunlarını boykot etməyin zəruri olub-olmadığına dünya liderlərinin qərar verməli olduğunu deyib. Çin prezidenti Hu Jintao isə Dalai Lama ilə danışıqlara başlamaq barədə beynəlxalq çağırışları növbəti dəfə rədd edib. Ölkənin cənubundakı Hainan adasında olan prezident deyib ki, rəsmi Pekinlə Dalai Lama arasındakı problem sırf milli birlik problemidir. Etnik yaxud dini fərqliklə və ya insan hüquqları məsələsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. O deyib ki, Dalai Lama yalnız Tibetin müstəqilliyi uğrunda mübarizədən əl çəkdiyi və zorakılıqdan imtina etdiyi təqdirdə rəsmi Çin onunla danışıqlar aparacaq. Tibetin ruhani lideri isə dəfələrlə bildirib ki, o zorakılığa qarşıdır, öz vətəni üçün müstəqillik yox, muxtariyyət istəyir. Bugün Əfqanistanın Mimroz əyalətində hindistanlı işçiləri daşıyan konvoya iki intiharçı basqın olub. Basqın nəticəsində iki mühəndis ölüb, bir neçə nəfər yaralanıb. İki canlı bomba eyni vaxtda partlayıb. Üçüncüsü isə partlayıcı ilə dolu gödəkçədə yaxalanıb. Taliban hücuma görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika prezidenti George Bush deyir ki, onun İrana hücum etmək niyyəti yoxdur. Ancaq Birləşmiş Ştatlar, Amerikalılar və İraqlıları İranın İraqdakı hərəkətlərindən qoruyacaq. ABC televiziyasının müsahibəsində Amerika prezidenti deyib ki, İranla bağlı bütün növ həll yollarından, o cümlədən güc tətbiqi yolundan istifadə mümkündür. Ancaq o diplomatik vasitələrdən istifadəni prioritet sayır. Bush İranı nüvə silahı hazırlamaqda və İraqda Amerika qoşunlarına qarşı vuruşan qruplaşmaları silahlandırmaqda və maliyyələşdirməkdə ittiham edir. Tehran bu ittihamları rədd edir. Vətəndaş hüquqları uğrunda mübarizə aparan yüzlərlə İranlı isə həbs edilmiş Xədicə Müqəddəmin azadlığa buraxılması xahişi ilə açıq məktuba imza atıblar. Xədicə Müqəddəm qadın hüquqlarının və ətraf mühitin qorunması uğrunda mübarizə aparır. O, aprelin 8-də həbs olunub ölkənin milli təhlükəsizliyindən qarşı çıxmada ittiham edilir. Onun zaminə buraxılması üçün girov 1 milyard real, yəni 108 min dollar məbləğində müəyyənləşdirilib. Onun azad edilməsi barədə müraciəti təxminən 600 fəal imzalayıb. Bunlar indi olan əsas xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunda növbət xəbər buraxılışı 1 saatdan sonra saat 4-də olacaq. Verilişimiz isə qaynar xətt və müxbir saat verilişləri ilə davam edir.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sumağa getmişsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindən asılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında. Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Əvvəlki qaynar xətlərdə Bakının ayrı-ayrı yerlərində kanalizasiya problemindən danışmışıq. Bakı kəndlərinin çoxunda kanalizasiya sistemi yerli dibli yoxdur, yaxın vaxtlarda qurulacağı da gözlənmir. Ancaq deyəsən, kanalizasiya boruları işləyən yerlərdə də problemlər yox deyil. Xırdalandan aldığımız şikayəti həmkarım Vüsalə Əlibəyli araşdırıb.
Mən gəldim ki, buranı kəsirlər, kanalizasiya, bax buradan görkür, bəlkə həyətə girək, o deyil, truba görkür, yoğun, 500-lük trubadır. Bax, o truba kanalizasiya trubasıdır. Bu truba deyir, çürüyür, çürüyəndə mən elə bilirəm, bu çürüyəni dəyişərlər də, kəsib tam götürməzdirlər, çünki burada millət yaşayır, cəmat yaşayır, kanalizasiyanı bağlamaq olmaz axı.
Öz problemlərindən bizə danışan Xırdalan şəhər sakini Ələmdar Bayramovdur. O və digər sakin Abdullah Abuşov Xırdalan dairəsi. Heydər Əliyev prospekti döngə bir ünvanında yaşayır. Dediklərinə görə problemləri kanalizasiya xəttinin qarşısı kəsiləndən sonra başlayıb. Onlarla birlikdə kanalizasiya borusunun kəsildiyi həyətə də baş çəkdik.
Bax, görürsünüz, bu xətt çox böyükdür.
Ha. Bu yoğunluqdadır.
500-lükdür, görürsünüz. Bax, buradan kəsib götürüblər.
Və bura list turbasa, dəmir, svarkalıyıb, qayıdıb onunla paraca belə açıblar, ona 100-120-lik salıblar, o da götürür.
Bu qadınların həyəti, tamam,
bax, bu deyib, bunu qazıblar, ondan ötəri qazıblar. Buradan çirkaf çıxır xalqın həyəti.
Bu xanımı dindirsəniz, özü də deyilir. Onun ağzı
keçən bağlanır. Bu kəsdilər kimsə gəldi, götürdülər. Ondan sonra mu axdı töküldü, bax bura. Bu küçüldü də bura mazut götürüb, bu ağacdan dibin hamısı mazut olur. Mazut çıxıb tökülür qapıya.
Başladıq Əlimdar və Abdullah kişi ilə bərabər kanalizasiya borusunun kəsilməsindən əziyyət çəkən sakinlərin həyətlərinə baxmağa.
Oradakı neft buruğundan açıblar oranı. Neft buruğu ilə gəlir, buradan çıxır.
Bu hələ onun görə salıbdı ki, bax, bura ki,
10 dənə xeyri vardı.
Aman bu deyək, görürsün, qapqaradır. Bax, sonra gəlib buradan çıxır.
Təxminən 1 metrə qədər qalxıbdı, mazutdu. Mazutdu yox, tam neftdi. Neft buruğu da ki, ortadır, gəlsizdir.
Gedib neft buruğunun olduğu əraziyə də baş çəkdik. Sakinlərin dediyinə görə, buruqdan axan mazut da bu kanalizasiya xəttinə birləşdirilib və üstəlik 300 ailə də bu kəsilmiş xəttə baxır. Ələmdar Bayramov danışır ki, 3 il əvvəl ümumiyyətlə kanalizasiya sistemləri yox idi. Bununla bağlı dəfələrlə dövlət orqanlarından müraciət etsələr də səslərinə səs verən olmayıb. Sonda qonşular arasında pul yığıb özlərinə kanalizasiya xətti çəkiblər və hazırda qarşısı kəsilən boruya birləşdiriblər. Ələmdar kişi danışır ki, bu borunun qarşısı alınandan sonra çirkab su küçələrdəki çökəklərə yığılır. Yağıntı olduqda isə Heydər Əliyev prospektinə qədər çıxır. Bu problemlə bağlı sakinlər Abşeron su kanalizasiya idarəsinə müraciət ediblər. Cavab isə belə olub.
Axı burdan bizim kanalizasiya gedir. Dedi getməsə, gəlib əlavəsin deyir. Dedim sən deyirsən gəlib əlavəsin deyəcək. Düzdür. İndi gəlmişəm. İndi əlavəsin elə. Deyir ki, materialım yoxdur. Deyirəm materialın yoxdur. Bəs niyə kəsmisən buranı? Bax, icra hakimiyyətində olmuşam. Abşeron rayon icra hakimiyyətində olmuşam. Kanalizasiya idarəsində olmuşam. Şehir Sovetinde olmuşam.
Ekologiyadan
gelmişim, yoldaşlarla olmuşum.
Bəli, çox olmuşam.
Abşeron Su Kanalizasiya İdarəsinin baş mühəndisi isə məsələdən xəbərsiz olduğunu deyir. O hesab edir ki, əgər boru həyətlərdən keçirsə, deməli sakinlər özləri borunun qarşısını kəsib və kanalizasiya idarəsi orada heç bir iş görməyib.
Gəlməyə gedib araşdıraq görək, biz xətt kəsmişik orada yoxsa yox. Bizim nümayəndə olub ya bizim işçi olub ya bizim texnikamız olub orada. Gəlsin bir gedək baxaq da, onu deməklə deyil ki, o adam.
Amma sakinlər deyir ki, sən sizə müraciət eləyiblər. Siz də ki, demisiniz ki, vəsait yoxdur.
O təzyiqli xətt olub. O kanalizasiya xətti elədir ki, öz axarı ilə axmalıdır. Bu kəsib onu qoşub kanalizasiya işləmir. O onun nə aidiyyəti var ki bizə? Hələ bir truba görə apar deşik salır ora.
Bu məsələ ilə aidiyyəti olan Xırdalan şəhər icra nümayəndəliyinə də müraciət etdik. Şəhər icra nümayəndəsinin müavini Zakir Həsənov şəhərdə olan ümumi kanalizasiya probleminə dair bildirdi ki, həmin ərazidə kanalizasiya xətti 40 ev üçün nəzərdə tutulub. Lakin 2000 ailə ondan istifadə edir. Onun sözlərinə görə Xırdalan dairəsində olan ərazilər əvvəllər Binəqədi rayonunun tərkibində olub və bir ildir ki Abşeron rayonunun tabeçiliyindədir. Buna baxmayaraq
istər rayon rəhbərliyi, istər də şəhərin rəhbərliyi bu problemlərlə məşğuldurlar. O demək deyil ki, bizə verilib, biz əlimizə alına qədər vurub kimisə əhalinin problemlərini məşğul olmayacaq.
Məsələn, su kanalizasiya idarəsindən nəsə bir əməliyyat aparanda isə məlumat verirlər mi bu haqda?
Sözsüz ki, elə hallar olur ki, indi icazə alma kanalizasiya xətti çəkmək, qısa kanalizasiya xətləri olursa, sözsüz ki, müştərək halda olur. Bizim razımız olmadan o qazantı işlərini aparmırlar. Biz məlumat olmalı ki, hansısa qazantı gedir və neçə günə o qazantı örtüləcək, əhalinin gediş-gəlişi daha rahat olursa.
Yəni, indi bu 60 metrlik ərazidən kəsilməsi borunun.
Onun bu arada bizə heç icra hakimiyyətində məlumat olmamışdır. Olsa da yəqin ki, ona heç kim cazı verməzdi və nümayəndərin diqqəti məlumatıdır.
Və ən nəhayət, nə Abşeron Su Kanalizasiya İdarəsinin, nə də ki Xırdalan Şəhər İcra Nümayəndəliyinin bu məsələdən xəbəri olmadı. Xırdalan dairəsi döngə bir ünvanda yaşayan sakinlərin istəyi isə dəyişmir.
İstədiyimiz budur ki, gəlsin 50 metri kəsib götürməyib. O 50 metri bərpa eləsin, biz yaşayaq da. Biz yaşaya bilmirik. Yaxşı, bu şəhər yerində Rusiyadan girəcəkdir bura, şəhərin girişidir bura. Bu girişdə biz bir kitab yaradaq ki, cəmaat bizə baxsın ki, biz nə cür
yaşayırıq.
Hazır bunu özümüz öz zəhmətimizlə, özümüz öz zəhmətimizlə gətirib şeyləmişik bura, birləşdirmişik. Bu kanalizasiyanın qabağını niyə kəsir ki, bu getməsin? Niyə bizi pis günə qoyurlar bunlar? Ha, bu... Burada nara qaçaq? Biz məcburi köçkünük. Biz bugünə qalmışıq ki, indi biz hara gedək, buradan hara gedək?
Ümumiyyətlə, Xırdalan kanalizasiya sisteminə gəldikdə isə Abşeron rayon icra hakimiyyəti də, şəhər icra nümayəndəliyi də təsdiq etdi ki, bu Xırdalan üçün problemdir. Abşeron rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, bu problemlə bağlı Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinə məktub yazılıb və cavab gəlib. Cavabda deyilir ki, vəsait ayrılandan sonra bərpa işlərinə başlanacaq. Qaynar xətt üçün Vüsalə Əlibəyli.
101.7 FM
Əlil üçün protezin pulunu kim verməlidir? Bu sualla qaynar xəttə Camir Dəmirov adlı dinləyicimi zəng eləyib. Suraxan rayonu Bülbülə qəsəbəsində yaşayır.
Mən 99-cu ildə ayağım sınıb bud nahiyyəsindən əməliyyat olunmuşam. Sonra əməliyyat nəticə verməyib. İndiyə qədər yəni, deməli, gelmişəm Heydər Əli fonduna. Oradan mənə göndəriblər. Komissiya da mənə rəy verib. İndi məni oradan ora süründürlər. Oradan ora deməli mənə protez qoyulmalıdır. İndi protez. Səhiyyə naziri göndərir Sosial Təminat İdarəsinə. O göndərir ora. 9 ay 10 aydır mən yollarda qalmışam. Bir dənə protezin pulunu köçürməlidirlər. Onu heç kim boynuna götürmür. Belə qalmışam. İkinci qrup əlilləm özümdə. Xahiş edirəm mənə kömək eləyin.
Camət Dəmirov. Respublika üzrə Əlillərin Sosial Müdafiəsi İdarəsinin rəisi İbrahim Heydarov isə deyir ki, bu məsələni Səhiyyə Nazirliyi həll eləməlidir.
Mən onu başa saldım ki, bu məsələlərin həlli Səhiyyə Nazirliyinin əmri var. Fevral ayının birindən bütün xəstəxanalar pulsuzdur, siz də bilirsiniz. Prezidentin də. Və bu travmatologiya institutu var, o Nəsimi bazarının arxasında. Bu da baxır Səhiyyə Nazirliyinin. Kes oradan tələb elə, dövlət unsuz da pulsuz eləyir. Kes tələb elə al. Bu isə iddia qaldır, yox mən ora getmirəm, mən hansısa pullu klinikaya gedirəm. Mənə ora pul köçürsünlər. Bu məsələ bu yerdədir, o qeyri-qanun tələbidir.
İbrahim, amma yəni o deyir, Səhiyyə Nazirliyi isə göndərir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
göndərir. Nəsə göndərə bilər bu Səhiyyə Nazirliyi problemi? Əmək və biz Əhalinin Nazirliyi bən müalicə pulu veririk. Biz, bu bizim funksiya deyil axı. Biz sadəcə olaraq bu vəlilərin, şəhidlərin sayı çoxdur. Nə belə müəyyən xırda bu problemlərin kimsə aparatdan keçməlidir. 100 manat, 200 manat, 300 manat bir diaqnostikadan keçməlidir. Vəlilərə qismən köməklik eləyir. Bu bizim funksiya deyil. Biz sadəcə bu şəhidlərin sayını azaltma nöqteyi nəzərdən bu addım atırıq. Siz bunu eləyə bilirik. Biz də Səhiyyə Naziri deyilik axı, bizim o bizim başqa funksiya deyil. Və buna baxmayaraq həmişə hesablama palatası bunu bizə irad tutur, qoymur, deyir, bu sizin funksiya deyil, qardaş, sən Səhiyyə Naziri və qoy, həllələsi məsələləri. Əvvəllər bu, qismən dediyim kimi, xırda köməkliyi eləyirdi, köçürdürdü o xəstəxanalara. O xəstəxanalar da o hesabı çox bağladılar, təsərrüfat hesablı hesabları vardı onların. Yəni, mən istəsəm də indi onun üçün travmatologiya pul köçürdəmələm, çünki o hesab bağlandı. Ora qanunla pulsuz.
İbrahim əm, amma yəni bu məbləğ böyükdür ona görə də, hə, nisbətən...
Məbləğ böyük ki, indi mən onun öz işidir, yəni xanım, onu siz yazılı cavab da verin, məhsul da verin buna, mən ona nə demişəm elə. Bax, bu cinsi günə qədər biz 35-40 nəfər elə Respublika daxilində adama köməkli eləmişik, deyirəm, xırda məbləğlərin. 26 nəfər yol xərcini köçürmüşü xaricdə malicəni. Yəni, o biri elə şeylər var, onları biz eləmirik. Biz yenə deyirəm, biz əsasən bu xırdalar eləyik ki, şəhətlərin sayı elə insan var ki, 100 manat, 200 manatdan ötürün, avara qalıb böyük problemi yaranır onun üçün. Yoxsa kiminsə malicəsi nəyi, o bizim funksiya deyil. Yəni, bunu biz eləməməliyik. Heç sadə heç bir qanunda yoxdur. Gəlsin, göstərsin mənə bir qanun, mən göstərim.
İbrahim əm, indi amma bu fevralın birindən keçilib də bizdə pulsuz xidməti. Bu adam deyir ki, 99-cu ildə bunun ayağı sınıb, o vaxtdan elə...
Demək, köhnədə...
Yəni, demək istəyirəm ki, əvvəl köçürə bilərdiniz mi? Kömək eləyə bilərdiniz.
Sözlə, günkü sənətdən gedir, xanım, günkü gündən, bu saatdan, bu saatda demək qüvvədə olan qanundan gedir. Şimdi verəcək, verməyəcə Səhiyyə Naziri. Mən ancaq ona demişəm, qismən bir 500 min manat biz kömək eləyə bilərdik. Yəni, bunun, yəni köməklikdə bizim idarə köməklik eləyə bilərdik. İstəyirsən, baş-başlı köməkli. Onu da mən köçürməymişim ora, onların hesabı bağlıdır. Pulsuza keçəndən sonra o hesabları onlar ləğv edibdir. Hər insan elə iddiasına görə biz burada işləmirik ki, qanun var, bizdən də tələb edirlər, biz gözləməliyik. 440 min əlil var ölkədə. Elə hərəsi bir də hesləsə, azıq eləsə mən onların şeyinə, xarakterlərinə uyğun işləmirəm. Mənim də maliyyə zafiqliyim var mənim.
Respublika üzrə Əlillərin Sosial Müdafiəsi İdarəsinin rəisi İbrahim Heydarov, Elmi Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutunun direktoru Vaqif Verdiyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində hesablarının bağlı olduğunu təsdiqlədi. Ancaq yaxınlarda bu problemin həll oluna biləcəyini də istisna eləmədi.
O məsələ belədir ki, Əlillərin Sosial Müdafiə Nazirliyinin qabaq biz faktura zad verirdik, onlar pul köçürmək iqtidarında idilər. İndi isə doğrudan bizdə o pullu xidmət kimi ləğv olunubdur, bu da yenə bizim hesab bağlıdır. Ona görə bu məsələ hələlik həll olunmuyubdur. İndi gələcəkdə ola bilsin, protez zəd məsələsi həll olsa, onda deməli biz ona köməklik göstərə bilərik. Hal-hazırda bu da yenə biz o iqtidarda döyürük, çünki protez yoxdur. Bəzi adam protezi özü alır, qondarmağa, quraşdırmağa, əməliyyata da biz köməyə girik. Tamba gələcəkdə ola bilsin, oldu.
Bax, mən pul köçürmə məsələsində mümkün deyil ki, siz belə xüsusi bir hesab açasınız, köçürürsün.
Onu indi naziriyə demişik, onlar bu məsələ ilə bu dəqiqədə məşğul olurlar.
Səhiyyə
məzim. Hələlik o məsələ həll olunmuyubdur.
Vaqif Verdiyev. İkinci qrup Əlil Camert Dəmirov isə deyir ki, protezin qoyulması təxminən 3000 ABŞ dollarına başa gəlir.
Qabaq pulsuz idi, getmişdim Sosial Təminat Nazirinə, orada dedilər ki, 2000 verəm, onlar da 3,5-4 deyirdilər şeydə, Sidik Hospitalda. İndi də pulsuz olduğuna görə, deyir ki, de, get də pulsuzdur elə ginə. İndi Səhiyyə Naziri dərmandı, əməliyyatı, zatı, bunları deyir, pulsuz eləyirəm, amma protezin pulunu vermirlər.
Neçəyə başa gəlir?
Yoxdur, yoldaşım da ikinci qrup əlildi, mən də.
Neçəyə başa gəlir bu protez, deyirsiniz?
Sidik Hospital hamısı bir yerdə 3000-3500 eləyir. 101.7
FM. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Montin parkını dağıdırlar. Son bir ayda qaynar xəttdə bu barədə bir neçə zəng gəlib. Dinləyicilərimiz təlaşla deyirlər ki, həmin parkda ağacları kəsib doğrayırlar. Uşaqlar oynamağa yer tapmır. Həmkarım Vüsalə Əlibəyli parka baş çəkdi. Yəqin Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin döyülməsini xatırlayırsınız. Aqil Xəlil Zeytunluqda ağacların kəsilməsindən fotoreportaj hazırlayanda döyülmüşdü. Bir barmağını da sındırmışdılar. Vüsalə Montin parkından reportajı sağ-salamat gətirdi. Bəlkə də ona görə ki, istirahət günləri olduğundan ağac kəsənləri tapa bilməmişdi. Ancaq bir neçə gün sonra rəsmilərlə əlaqə saxlamaq mümkün oldu. Qaynar xəttin keçən buraxılışında Nərimanov rayonunda yerləşən Samir Xasev adına parkdan danışmışdıq. Sakinlər isə onu keçmiş adı ilə Elə Montin Parkı adlandırır. Şikayətlərini isə yenidən dinləyək.
Əvvəlki Montin qalmayın. Gündüzü bu tərəfə baxırız, o tərəfə. Naxaraba qalıb, killər vurudur. Park adı yoxdur. Ağacları kəsirlər, bina tikirlər, neynəyirlər, axır tikirlər, axır dağıtmaq üzrədir.
Bax, bizsiz, bizim qadınlarımız deyirlər ki, kağız yazaq, bilmirəm hara yazaq ki, bizim parkı nə günə salıbır, bizim gəzməyə yerimiz yoxdur, uşaqları bax çıxartmaya yerimiz yoxdur. Kim salacaq, bilmirəm, bizə deyirlər məmurlar, onlar alırlar, bütün parkı da ev tikmək olar parkda, mənim başımı çıxmır.
Qalvay nə dincələk, qırıq sökül yerdir, qurban alıqlar. Yerlərdə bu tərəflər bütün ev tikilibdir. Bir yerə məhərrəm nəyə yer yoxdur. Hələ bir bu an tərəfə hərdən bir qarış yer yoxdur, elə bir buralarda, hamısını tikirlər.
Verilişin bu sayında mövzunu davam etdiririk. Bu məsələyə görə Nərimanov rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Öyrənmək istədik ki, parkdakı tikintiyə kim icazə verib və orada nə tikilir. Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Sabir Həsənovla söhbətimiz belə oldu. Samir Xasev adına Montin Parkı ilə əlaqəli sizə zəng eləmişəm. Burada sakinlərin müraciəti ilə bağlı.
Biz elə ora gedirik xanım, o məktub var bizdə 2 dənə. Biz gedirik onu araşdırıq indi.
Orada tikilib, yəni kim icazə verməsi ilə bağlı.
Biz elə araşdırırıq onu, kim icazə verir ona. Mən gedib bir ora araşdırdım, məktub var məndə. Araşdırırıq ona, sənədlər bizdə qalmışdır. Onların bəzən söküləcək oradan. Bəzən sənədi var binanın.
Nə tikilir orada? Mən onu öyrənmək istirdim.
Biz araşdırırıq onu.
Samir Xəsevin adını daşıyan parkda aparılan tikinti ilə əlaqədar Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin münasibətini təsərrüfat şöbəsinin müdiri Sabir Həsənovun dilindən eşitdik. Bu Vüsalə Əlibəyli idi. Montin parkında ağacların kəsilməsindən danışırdı.
101.7 FM.
Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 efir tezliyində.
101.7.
İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır. Bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərhləri, reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyənlərindir.
Mirzəyev, Xaqani, Sürücüyev. Yeriyə bilmirik. Bütün şəhər hamısı tozun torpağın içindədir. O, külək əsəndə gözümüz çıxır. Bağaçları qızılar rəbəq. Bu şəhərdə təmizlik nə olacaq? Xaric edə bu barada Hacıbalı Abı Talıboqdan soruşun, bu kişiyə cavab verin. Bax, ben Sürücüyev. Bütün külək əsəndə gözlərimiz çıxır tozla. Sağ ol.
Mənim adım Rafiyə. Mənim şikayətim ondandır ki, siz deyirsiniz ki, təklifiniz, istəyiniz varsa deyin, araşdıraq deyək. Nə qədər deyək, ay qızım, bizim bu amanətləri havaq verəcəklər, kəsən pulumuzu havaq verəcəklər, qəbrə gedəndə. Bunu bir araşdırın, mükəmməl deyin də, azadlıqda onu da qulaq asırıq hər gün. Havaq verəcəklər bu pulu, bir-birə də kişilər yalan danışar, bir-birə hökumət yalan danışar, bəhsdir də bir-birə cəmatı araya qoyublar. 5-10 köpük pulumuz var, versinlər, dərdimizə verək də. Bax, mənim dərdim budur. Bunu deyirəm ki, orada işıqlandırın. Nətər mən deyirəm, elə də ora xəbərdarlıq eləyəm. Milli məclisdə Buğu burmalar oturublar orada, yiyirlər yağın bağın içində, bu birisilər isə barmağını soğurur. Deyəndə də əhəmiyyət vermirlər, heç bir şeyə əhəmiyyət vermirlər. Mən nə tədirəm, elə deyin ora, mən 75 yaşım var. Halaq mənə pulumu verəcəklər, versinlər də, belə şey olar. Qazım, zibilin, neftin içində işləmişi 60 manat pensiya verir. Kresloda oturanlara 700 manat pensiya verir, belə şey olmaz axı. Haqsızlıq baş alıb gedir, ancaq heç ona baxan da yoxdur, deyən də yoxdur. Mən çox xahiş edirəm, mənim sözlərimi işıqlandırır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Dünən mən eşitdim, televizdə dedə gənə 6 ilə uzatdılar bu bizim Rus pulu, qoyduğumuz pulu yenə uzatdı 6 il. 6 yox, 6 il. Atam öldü, getdi, almadı. İndi mənim də 67 yaşım var, indi mən də qalıb 3-4 il, 5 il. Yəni, ölüb gedib kim alacaq olu? Mənim üçün olsa qəbirmə pullarımı şeyləyib, qəbir qazdırıb, qəbirmə xeyrətə zədəb. Orada məndə çox pul yoxdur. 7000 pul var orada, Rus pulu ilə. Gəndə mən orada işlə verə bilər. İndi işlə yox. Xahiş edəm bunu aydınlaşdırsın. Prəbə Əliyevin özündən, bizim prezidentdən. Niyə üçün uzadır? Səbəbi nədir? Hər biri çıxır televizyada, biri azadada çıxır, biri televizyada çıxır. Biri belə deyir, biri belə deyir. Biri nala vurur, biri mıxa vurur. Ah, biz Azərbaycanı konkret desir, düşür bizi yuvaldır. Bu ayda qoymuşdur, o da batdı. Dedi ki, verəcək verəcək, o da batırdılar, bastıra. İndi bu prezident də dəyişiləcək, bu il olmasın, 5 ildən sonra obrisi gələcək, deyəcək ki, o vaxt heçəliyə vermir, mənəm də verim. Bax, belə uzadırlar. Deyir, nə bu qaçqınlar da belə gəlir, qaçqınlar belə gəlir. Hələ bəlbədə başlayışlar, kimləri də var, başlayışlar, onu verir. Ondan sonra baxıb durdurlar verirsin. Atırlar hamısı qatqınların üstünə. Xayiş edirəm bunu aydınlaşdırsa, mən tez-tez qulaq alsam sizdə, Sabı Bakıya.
Mən Paminam qadım o Vələbəz Müzəffəroğlu. Mən birinci şikayətim budur ki, eşidirsiniz məni. Qışda 15 dərəcə, 20 dərəcə maroz olanda remont edirlər atapitelli sistemi. İndi isə hava istilərəndə deyirlər çatapleni veririk. Özü də pulu verməsin, gedib oturum şəkdə, gedirsən ki, bir ispravka ver, ki, mən burada yaşayıram. Deyir, yox, atapleni pulum ver, atapleni də soğuk olanda remont ediblər, bak, bu cinayət də ölməyim. Özü də atapleni idarəsində sən gelirəm, gedirəm ora, bir yaxşı olandı, dildə şirindi. Acı nə olsun, dildə şirinliklə öy qızmır axı. Şirin şirin danış, öy qızdırma. Bu cinayət, bu xalq belə cinayətə niyə dözür? İşini verəndə remont edirlər. A, remontu yaydı elə də. Bu sözüm budur ki, indi suya zat qoyublar da şortçıq qoyublar. Şortçıqda ayda məsəl üçün 3 maat, 5 maat verirsən. Özdə indi su bahalanıb. Su ucuz olanda mənə yazır ki, 10 il bundan qabaq sənin 300, 500, hamıya yazıblar, 300 manat, 5 manat borcun var. Amma nə tər hesablamışdın sən, 10 il bundan qabaq özdə. Bu xalqı dolamaqdır, bu xalqı qanunsuzluqdır, bu xalqı ələ salmaqdır. İndi hələ mən ayda 5 manat vermirəm heç, şot çıxmən. Bəs 10 il bundan qabaq su heç nə şeydir, 300 manat. 350 manat, mən borcum hardan yığılıb?
Sizlə rahat eləyən Afaq müəllimədir. Biz şikayətimiz yol gedişlərlə bağlıdır. Belə ki, Salyana bayram ərəfəsində, Salyana Neftçivaya bu zonaya gedəndə bayram şoförlər dəstən qiymətləri qaldırırlar. Əvvəla bir onu demək istəyirəm ki, tarif şurasının qərarına görə əslində yol haqqı Salyana 2 manat olmalıdır. 2 manat 10 qəpik kilometrə hesablayanda. 2 manat 3 qəpik, daha doğrusu. Neftçivaya isə olmalıdır 3 manat. Təxminən 3 manat ərəfəsində, 3 manat da miqdarında. Amma burada isə adi günlərdə Salyana 3 manat aparırlar, balaca maşınlar, rastladırlar, qazellər. Neftçivaya isə 4 manat aparırlar. Ancaq bayram gələndə qəsdən maşınları azaldırlar, maşın sıxılır, maşın qıçığı yaradırlar, əhali 100-120 yaxın əhali bayırdan gedirlər həmin zonalara, bəlkə də xəbəriniz var, yoxdur, bilmirəm. Əhali əziyyət çəkir, maşınlar saatlarla gecikdirirlər, qəsdən gecikdirirlər və qiymətləri qaldırırlar. Həmin rayonlara, yeni
aramda olsun, istəməyiniz aramda olsun. Bütün o bir həftə ərzində rayondan bura gələn, həmsinin gedən maşınlar, Səliyyəndən və Neftadan, hamısının qiymətləri yuxarı qiymətləri apardılar, getirdilər cəmatı. Xayiş edirik bu barədə əlaqədar təşkilatlarla maraqlanın və onlara heç bir nəzarət eləyən yoxdur. Onlara şikayət eləyirik, onun da mənası yoxdur. Yəni biz özümüz məktub yazmışıq Nəqliyyat Nazirliyinə, heç bir cavab gəlməyib bu barədə. Bayramda 5 manat aparırlar hətta bu rayonlara, Səliyyənin istilər rayonlarına. Bu qədər mənim sözüm. Sağ olun.
Salam əleyküm, mən sizin daimin dinləyicinizəm. Bu yaxınlarda beynəlxalq təşkilatların hesabatında Azərbaycan intellektual səviyyəyə görə axırıncı yerlərin birini tutdu. Bunun səbəbi odur ki, indiki zamanların əksəriyyəti TV-lərdə olan səviyyəsiz şovlara, müğənnilərin soyunmasına maraqla izlənirlər. Bilmirəm bunun səbəbi TV-lərdədir, yoxsa zamanların mentalitetində. Çünki zamanlar ancaq bayağı musiqilər və verilişləri maraqla izləyirlər. Xahiş edirəm bu haqda bir veriliş hazırlarsınız. Sağ olun.
Radio Forumda eşitdiniz, sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyilirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıblar xalqdan. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıblar, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyidir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq da dək. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əlçəymişsiniz. Duz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı belə də çaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin. 436-77-41 Azadlıq radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız. Sizin azadlıqda.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Verilişi isə mən aparıram. Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? 19 ildir fəaliyyət göstərən Azadlıq qəzetinin bağlama təhlükəsinin səbəbi nədir?
Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi indi də yeni təxribatlarla üzləşəcəklərindən ehtiyatlanırlar. Qəzetin texniki direktoru Azər Əhmədov deyir ki, hakimiyyət hər vəhslə onları susturmaq yolunu tutub.
Çörəyin qiyməti yenə də bahalaşırmı?
Qazaxıstanın xoğdiklərinin tətbiq etməsinin Azərbaycanda ithal olan taxılın qiymətinə, onun qiymətinə təsir olacaq və bu qiymətlərə yüksəlində təsir göstərəcək.
Bakıda əsasən evləri kimlər alır, kimlər kirayəliyir?
Kirayə axtaranlar, rayondan gələnlər, işsiz, güçsüz adamlardır.
Ancaq yazıq bəşdar, ustalar, fəhlələr, Allahına da adam ürəyə ağrıyır.
Az qala Azərbaycanın müasir tarixindəki milli azadlıq hərəkatı ilə həmyaşıd olan Azadlıq qəzeti çətin dövrlərindən daha birini yaşayır. 1989-cu ildən çap olunan bu qəzet müxtəlif dövrlərdə müxtəlif siyasi hakimiyyətlərin təzyiqləri ilə üzləşib. Gah redaksiyası yandırılıb, gah maliyyə çətinliyindən fəaliyyətini dayandırıb. İndi də baş redaktoru əməkdaşlarından biri həbsdədir, bank hesabı dondurulub, əməkdaşlarından biri isə əvvəl döyüldü, sonra bıçaqlandı. İndi də dövlət televiziyalarında şəxsi həyatına dair təhqir edici təbliğatla üzləşib. Qəzetin indiki rəhbərliyi redaksiyanın yenə də fəaliyyətini dayandırmaq təhlükəsi ilə üzləşdiyini deyir. Həmkarım Babək Bəkir Azadlıq qəzetini üzləşdiyi bağlama təhlükəsinin nədən ibarət olduğu haqqında daha ətraflı məlumat hazırlayıb.
Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi indi də yeni təxribatlarla üzləşəcəklərindən ehtiyatlanırlar. Qəzetin texniki direktoru Azər Əhmədov deyir ki, hakimiyyət hər vəhslə onları susturmaq yolunu tutub.
Üst-üstə 300 min manatdan çox cərimələnmiş binamız əlimizdən zorla alınır. İki nəfər ayrı-ayrı vaxtlarda müxbirimiz Fikrət Zeynli və Nicat Dağları döyülüb, bıçaqlanıb. Ondan sonra Mirzə Sakib darma çürük ittihamla həbsə atıldı. Onun dalınca Qənimət Zahidin həbsi, onun dalınca Aqil Xəlilin jurnalist borcunu yerinə yetirərkən vəhşəsinə döyülməsi, nəhayət Aqil Xəlilin saxlanması, nəhayət Aqil Xəlilin cılız, iyrənc məsələlərdə adı hallandırılması, bütün bunları onu göstərir ki, hakimiyyətin məqsədi bütövlükdə azadlıq qəzetini susturmağa yönəlib.
Azər Əhmədov hesab edir ki, məhz azadlıq qəzetinin hədəf seçilməsi təsadüf deyil. Bununla həm söz azadlığını boğmaq, həm də qəzetin mənsub olduğu düşərgəni zəiflədib yox etmək istəyirlər. Azər Əhmədov deyir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bəzi müxalifət partiyalarından fərqli olaraq qarşıdan gələn prezident seçkilərinə demokratik görüntü vermək niyyətində deyil. Bu da vaxtilə Azadlıq qəzetini təsis edən bu təşkilata aqressiv münasibət yaradır. Tolerant Sosial Araşdırma Birliyinin sədri Azər Rəşdoğlu isə hesab edir ki, hakimiyyət artıq müxalifəti zəifləşdirib. İndi müxalifət demokratik mətbuat susturulmaqdadır.
Belə demək mümkünsə, bir gün mətbuat, jurnalistlər minalı sahəyə yönəldiliblər və müxalifət fəaliyyət göstərə bilmədi və bəlkə də göstərmək istəmədiyinə görə həmin minaların partlanmasından ən çox əziyyət çəkən məhz jurnalistlər olur.
Azər Rəşdoğlu deyir ki, onlar həmişə yarı zarafat, yarı ciddi mətbuatda növbəti qurban ola biləcək şəxslərin siyasını tərtib etməyə çalışıblar. Onun sözlərinə görə o qədər də tanınmayan Aqil Xəlilin hədəf seçilməsi isə göstərir ki, hakimiyyət tək aparıcı yazarları yox, bütünlükdə mətbuatı məhv etmək istəyir. Azər Rəşdoğlu deyir ki, indi hər bir jurnalistin içində daxili bir senzor yaranmaqdadır. Bu ölümdən yox, biabır olmaqdan qorxmaqdır. Ancaq hakimiyyət rəsmiləri baş verənlərin söz azadlığının boğulması kimi dəyərləndirilməsi ilə razılaşmırlar. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, Mirzə Sakit və Qənimət Zahid məhkəmə qarşısında konkret əməllərinə görə cavab veriblər. Bəxtiyar Sadıqovun sözlərinə görə, əgər istintaq Aqil Xəlilin bıçaqlanma səbəbi ilə bağlı həqiqətləri üzə çıxarırsa, buna siyasi rəng verməyə ehtiyac yoxdur.
Azərbaycanda demokratiya inkişaf eləyir. Azərbaycanın Qarabağ adlı problemi var və problemin çözülməsində biz beynəlxalq qurum təşkilatlardan böyük dəstək göstəririk. Onlar isə ikili standartla işləyən həmin beynəlxalq qurum və təşkilatlara bəhanə verirlər ki, onlar bizim bu məsələmizin həllini yubatsınlar. Və mən çox təəssüf edirəm ki, jurnalistlər həqiqəti bir tərəfə qoyublar.
onlar verilən sifarişlər əsasında hərəkət edirlər.
Bu vəziyyətin ölkəni hara aparacağı da indi çoxlarını düşündürən suallardandır. Hakimiyyət rəsmilərinin açıqlamalarından asılı olmayaraq, bəzi təhlilçilərin gələcəyə təxminləri o qədər də ürək açan deyil. Zirqla qəzetinin şəhsçisi Rauf Mirqədirov deyir ki, əslində indi Azərbaycanda idarə edilməyən özbaşınalıq hökm sürür. Üstəlik qarşıdan prezident seçkiləri gəldiyindən bu idarə edilməyən özbaşınalıqda siyasi maraqlar üst-üstə düşür. Tolerans Sosial Araşdırma Birliyinin sədri Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, indi bir məsələ dəqiq müəyyən edilməlidir. Azərbaycanın məqsədi Avropaya inteqrasiyadır, yoxsa bəzi şərq ölkələrindən nümunə götürmək. Azər Rəşidoğlunun fikrincə, bunu təkcə Azərbaycan cəmiyyəti yox, elə beynəlxalq təşkilatlar da müəyyən etməlidir. Əks halda Azərbaycanda baş verən hadisələri düzgün təhlil etmək mümkün olmayacaq.
Cəmiyyətin bir qismində siyasət, jurnalistlərin üzləşdiyi problemlər, prezident seçkiləri mövzusu danışılarkən, bir qismində, bəlkə də əksəriyyətində isə getdikcə qalxan qiymətlər daha çox narahatlıqla izlənir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azərbaycanda ötən ilin əvvəlində birdən-birə yanacaq və kommunal xərclərin qiyməti artanda müxalifət partiyaları bir neçə dəfə etiraz aksiyaları keçirdi. Düzdür, etirazın heç bir nəticəsi olmasa da, ən azından müxalifət öz iradəsini nümayiş etdi. Amma həm onda, həm də ondan sonraki qiymət artımlarını hökumət bilavasitə xariclə bağladı. Dünya bazarlarında qiymət artdı deyə yanacaq da bahalandı, taxıl da. İndi də dünyada taxılın qiyməti yenə də artıb. Ekspertlər bu dəfə də Azərbaycanda qiymət artımı olacağını istisna etmir.
101.7 FM.
Sonuncu dəfə Azərbaycanda çörək ötən ilin payızında bahalaşıb. O zamana qədər 20 qəpik olan çörək indi 30 qəpikdir. Amma üstündən heç yarım ildə keçməmiş, deyəsən yenə də Azərbaycanda çörəyin qiymətinin artması qaçılmaz olacaq. Səbəb isə Azərbaycanın ən çox taxıl aldığı Qazaxıstanın satdığı taxıla rüsum qoymaq ya da ümumiyyətlə taxıl ixracına qadağa qoymaq istəyidir. Qazaxıstanın baş naziri Kərim Məhəmov bunu dünya bazarlarında qiymətlərin yüksək olması, bir də ölkədə ixrac üçün taxılın azalması ilə əlaqələndirib. Maraqlıdır ki, Qazax rəsmisinin bu bəyanatından sonra artıq dünya bazarlarında taxıl məhsullarının qiyməti 25% artıb. Azərbaycanın da Qazaxıstan taxılının idxalçılarından biri olduğunu nəzərə alsaq, onda bu ölkədə də yaxın vaxtlarda yeni bahalaşmanın olacağını istisna etmək olmaz. İqtisadçı Vüsal Qasımlı deyir ki, ötən il Rusiyada eyni məzmunda qərar qəbul edərək taxıl ixracına məhdudiyyət qoydu. O zaman Rusiya bunu taxıl ehtiyatlarının azlığı ilə əlaqələndirdi. Bunun nəticəsində isə Azərbaycanda taxılın və çörəyin qiyməti bahalaşdı.
Mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda taxıl qıtlığı və yaxud da ki, çörə qırxanı yaratsın, amma düşünürəm ki, Qazaxıstanın taxıl ixracına rüsum tətbiq etməsinin Azərbaycanda idxal olunan taxılın qiymətinə, onun qiymətinə təsir olacaq və bu qiymətlərə yüksəlicə təsir göstərəcək.
Hazırda Azərbaycanın regionlarında 50 kiloqramlıq un kisəsinin qiyməti 22-24 manatdır. 1 kiloqram buğdanın qiyməti 40-50, arpanınki isə 50 qəpikdir. Amma iqtisadçı Vüsal Qasımlı hesab edir ki, hökumət əlindəki rıçaqlardan mümkün qədər istifadə edəcək ki, yeni qiymət bağlaşmasına yol verməsin. Məsələn, bir müddət əvvəl hökumət qiymət artımının qarşısını almaq üçün taxıl idxalından əlavə dəyər vergisi götürüb.
Dəyirmanlara fəaliyyətinə vergi tənzimləməsi yoluyla təsir göstərə bilər. Çörək pişirmə kombinatlarının deməli fəaliyyətinə vergi tənzimləməsi təsir göstərə bilər və deməli sözə ölkədə taxıl məhsullarının cümlədən çörəyin qiymətinə baxmasının qarşısını ala bilər.
Azərbaycan taxılı olan tələbatının 1/3 hissəsini idxal hesabına ödəyir. Taxılı əsasən Qazaxıstandan, Rusiyadan, bir də Türkiyədən alır. Yerli taxıl isə Azərbaycanın 3 milyon tonluq tələbatını tam ödəmir. Artıq 2-ci ildir ki, hökumət kəndliləri kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmağa stimullaşdırmaq üçün hər hektar əkin sahəsinə 40 manat yardım verir. Yerli fermer təsərrüfatı ilə məşğul olanlar isə hesab edirlər ki, hökumətdən 40 manat subsidiya alsalar da bu taxıl istehsalına nisbi təsir eləyir. Çünki bütün xərcləri bu pulla ödəmək olmur. Buna görədir ki, taxılçılıq hələ də rentabel sahə sayılmır. Ağsudan olan fermer Vüqar Müzəffərli danışır ki, indi kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanların əsasən texnikaya, bir də kreditə ehtiyacı var. 40 manatı gəlincə isə fermer kəndliyə bu pulun ancaq son mərhələdə verildiyini, bu səbəbdən kəndlinin ondan vaxtında yararlana bilmədiyini deyir.
Hal-hazırda indiki şəraitdə kəndçinin taxılçılıqla məşğul olmağı yüksək səviyyədə gəlir götürülməsinə imkan vermir. Yəni kimsə deyirsə ki, taxılçılıqdan yüksək səviyyədə gəlir götürə bilər. Çünki hal-hazırda şəraitdə mümkündür. Keçən ki, mənim müşahidələrimə görə bütün taxılçılıq sahələri ziyanla başa gəldi.
Fermer təsərrüfatı olan Vüqar danışır ki, indi qarşıdan taxıl yığımı mövsümü gəlir, o zaman taxılın qiymətində kəskin şəkildə azalma müşahidə olunacaq. Amma oktyabrdan qiymətlər yenə də yüksələcək. Kənd təsərrüfatı nazirliyindən isə bildirdilər ki, bu il ölkədə taxıl istehsalı ötən ilkindən daha çox olacaq. Taxıl qıtlığının qarşısını almaq üçün isə Nazirlik Taxıl Ehtiyat Fondunun yaradılması planlaşdırır. Bu fondun ehtiyatı isə ölkə tələbatının 15-20% səviyyəsində olacaq. Qazaxıstanda ixrac taxılına rüsum qoyulmasına gəlincə isə Nazirliyin Taxıl və Un Ehtiyatları Şöbəsinin müdiri Məmməd Hüseynov dedi ki, bu baş verərsə Azərbaycana təsirsiz ötüşməyəcək. İndi yenə də qayıdaq siyasətə.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Bir dənə qadın qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışdır.
Yasin ciyanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başa çatsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməkdə, oğul mənim dur, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Prezident seçkilərinə hazırlaşan Azərbaycanda bir müddətdir ki, seçici siyahları dəqiqləşdirilir. Amma siyahı dəqiqləşdikcə əhalinin siyasi mənsubiyyəti də öyrənilməkdədir. Bunun seçkiyə hansı təsiri olacaq ya da iş dalınca Bakıya axın etmiş insanlar harada səs verəcəklər? Aydındır ki, onlar təkcə səs verməkdən ötürü kəndlərinə dönən deyillər. Amma bu insanların səs vermək hüquqlarını necə bərpa etmək olar? Babək Bəkir bu barədə danışacaq.
Azərbaycanda prezident seçkisinin günü dəqiqləşdi. Mərkəzi seçki komissiyası seçkinin oktyabrın 15-də keçiriləcəyini elan elədi. Artıq seçkilərin indiyə olan sayı da dəqiqləşdirilib. Mərkəzi seçki komissiyasının açıqlamasına görə ölkədə 4 830 mindən çox seçki var. Ancaq Azərbaycanda seçki siyahlarının tərtibi həmişə ciddi mübahisələr doğurub. İndi belə çıxır ki, bu sahədə ortaya yeni problemlər də çıxıb. Azərbaycanda mövcud seçki məcəlləsinə görə hər bir seçki qeydiyyatda olduğu ərazidə səs verməlidir. Ancaq seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, Azərbaycanda daxili miqrasiya problemi var. Rayon əhalisinin böyük əksəriyyəti öz işləri ilə bağlı Bakıda məskunlaşıb. Seçki günü onların öz rayonlarına qayıdıb səs verəcəkləri ağlabatan görünmür. Anar Məmmədli hesab edir ki, bu problemin həlli yolu seçki məcəlləsində göstərilməlidir.
Əslində burada taksi yaşayış yeri de esas götürülmeli. Veya da ki, daxili migrasiya məruz qalmış insanların seçki siyahlarından asan geriden çıkması, başka arazi geriden çıkması, yani bu kimi prosedurlar bir müəyyən olmalı. Yani bugün ölkədə ne kadar insan var ki, Bakıda akışıb gəlir, Bakıda yaşayır, dolanışlıq uzbatından, ondan sonra belə bir iqtisadi zəmində.
Anar Məmmədli qeyd edir ki, üstəlik Bakıda yeni çox mərtəbəli yaşayış massivləri sanılır. Həmin binaların, sakinlərinin seçki siyahlarında necə əks olunacağı da ciddi suallar doğurur. Hakimin Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlı da deyir ki, səs vermə prosesinin sadələşdirilməsi ilə bağlı təkliflər ilk növbədə cəlb edici görünür. Ancaq o hesab edir ki, indi vətəndaşların qeydiyyat yox, yaşadıqları ərazilər üzrə səs verməyə buraxılmaları qarşılıq yarada bilər.
Bir də görəsən ki, bir məntəqədən 1500 adam səs verməlidir, amma həmin məntəqə həmin seçki günü 10 min adam gələ bilər. Yəni, şəhərin elə yerində ola bilər, əlverişli yerdə ola bilər, vətəndaş da elə yol üstü olub keçər, gələr, amma səs verə bilməz, çünki məntəqənin fiziki olaraq onu həyata keçirməsi imkanı çox məhdud olar.
Əslində, miqrasiya probleminin qaldırılması heç də təsadüfü deyil. Çünki bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, miqrasiya nəticəsində seçki prosesindən kənarda qalan insanların səsləri qeydiyyatda olduqları dairələrdə öz iradələrindən asılı olmayaraq saxtalaşdırıla bilər. Belə insanlar isə Azərbaycanda az deyil. Seçki siyahları məsələsi 2003-cü il prezident seçkiləri zamanında ciddi mübahisə doğurmuşdu. O vaxt Müsavat Partiyası iddia edirdi ki, onların bir çox tərəfdarları bilərəkdən seçki siyahlarından çıxarılıb. Müsavat Partiyası seçki departamentinin rəhbəri Gülağa Aslan deyir ki, indi də seçki siyahları dəqiqləşdirilərkən vətəndaşların siyasi mənsubiyyəti öyrənilir.
Yəni bu cür sənədlər ki, şəxsən mənim oğlumun adına da gəlir mənim evimə, partiyalığı təyin eləmək, İlham Əliyevə münasibəti necədir soruşmaq, ancaq həmən adamların seçici siyasından çıxarılmasına xidmət eləmək üçündür.
Hakim partiyanın təmsilçisi Mübariz Qurbanlı isə müxalif düşərgənin iddialarını öz məğlubiyyətlərinə haqq qazandırmaq cəhdi kimi dəyərləndirir. Mübariz Qurbanlı deyir ki, artıq seçki məcəlləsində edilən bəzi düzəlişlər müxalifətin belə iddialarına son qoyacaq. Hakim partiyadan olan millətvəkili qeyd edir ki, qanunvericiliyə təklif edilən mövcud dəyişikliyə görə, əgər vətəndaş öz adını seçki siyasında görməyəcəksə, onun məhkəməyə müraciət etməsinə ehtiyac qalmayacaq. Vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməklə problemi aradan qaldırmış olacaq. Müşahidəçilərin fikrincə Azərbaycanda keçirilən son prezident seçkiləri zamanı öz adlarını seçki siyahlarında tapmayan vətəndaşların çoxu məhkəməyə müraciət etməyə həvəsli olmamışdı. Hətta məhkəməyə müraciət edənlərin də çox kiçik bir hissəsinin səs vermə hüququ bərpa edilmişdi.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar, qarışqa kimin olar?
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Bakıda ənənəvi alqı-satqı bazarları ilə yanaşı, həm də qul, kirayə bazarı kimi fərqli bazarlar da fəaliyyət göstərir. Özü də indi Bakıda uca göydələnlər tikildiyi bir vaxtda satılan evlərin də, kirayələrin də qiyməti od qiymətinə qalxıb. Həmkarım Şəhla Sultanova kirayə bazarlardan birində olub, evləri ən çox kimlərin kirayələdiyi ilə maraqlanıb.
Havanın yağışlı olmasına baxmayaraq, metronun evçilər stansiyası yaxınlığındakı ev bazarının daimi istifadəçiləri, yəni dəllallar, islanmış saçlarından gözlərinə tökülən suyu silə-silə müştəri gözləyirdilər. Amma belə havada nə müştəri? Əvəzinə mən onlara yaxınlaşıb, mənzil bazarında bugünkü vəziyyətin necə olduğunu soruşdum. Dedilər ki, evlərin qiyməti ərzaq bazarındakı kimi günü-gündən artır.
Bir otaq alıb 40-50 min. Yerinə baxır da, mən onu deyirəm. Var 50 min, var 60 arada 70-80
bin. Ev yerleri kıymeti kaldırır. Bir otağı 55 bine kaldırırlar. Kruşovkalarda.
80 bin dolar. Bir otağı alabilirsen 40 bin dolara.
Dəlaların sözlərinə görə indi ev alanlar daha çox başqa ölkələrdə yaşayan və ya işləyən azərbaycanlılardır. Yerli haldən isə ev almağa ancaq məmurun gücü çatır.
Bundan şeydə təntiblər orada çatıb gəlib burada alır. İrandan gələnlər də çoxdur.
İrandan gələn də var, Türkiyədən gələn də var, Gürcüstandan gələn də var, Naxçıvandan gələn də var. Ən çox Gürcüstanlı Aslanla gəlir.
Ev alanların hamısı var adamlardır. Kasıblar evləri satanlardır. Ev alan isə məmurlardır. Ancaq monopoliyadır. Alırlar evləri başqa-başqa adamların adına. 15 ev var. 20, 50 və 100 ev olan adamlar var. Bir adama 3 ev satmışam, 5 ev satmışam.
Ev bazarının işçilərinin dediyinə görə indi kirayə ev axtaran ev alandan çoxdur. Deyirlər, kirayə axtaranların əksəriyyəti də rayonlardan gələn fəhlələrdir. Özü çox vaxt elə qiymətə ev istəyirlər ki, dəllalın da matı qutu quruyur ki, bu cür ucuz qiyməti onlara necə ev tapsın.
Kirayə axtaranlar, rayondan gələnlər, işsiz, güçsüz adamlardır.
Ancaq yazıq bəzdaq, ustalar, fəhlələr. Allahın adı, adam ürəyə ağrıyır. Eləsə olur ki, pulu da olmur. Aparıb dokumentinizi alıb verir, gedir işləyir, pulun qazanıb gətirir verir kirayə.
Cazıblar 30 şirvana, 40 şirvana, 25 şirvana, yəni ki 50 manata, 100 manatdan yuxarı civarında onlar axtara bilmirlər.
25 şirvana siz evi hərdə tapırsınız onlar?
Həyat evləri verilir onlara. 4 nəfər qalır bir adı bir otaqda, biz bir qravatı 25 şirvana verir.
Kiraya bir otaqlı 100 şirvan. Bax buralarda sintidir. Elə yer var ki 50 şirvan. 50 şirvandan 100 şirvana qədər bir otaq. 30 şirvan da var. Hər kənd yerlərində.
Söhbətin bu yerində də bayaqdan yanında üç gənc ora bura vurnuxan qadın dəllal bizə yaxınlaşıb odlu alovlu nitkinə başladı. Sən demə o tələb olunan qiyməti ev tapa bilmir, amma müştərilərini də yarı yolda buraxmaq istəmir. Deyir, anayam, kimin övladını necə nakam geri göndərim?
Dəhşət inflyasiyanın içində batır millət. Bu həftə bir qiymətə, gələn həftə bir qiymətə. Bunlar kasıb uşaqlardır, bax bunlar. Gəliblər ev axtarırlar. Bunlara heç cürə biz ev tapa verə bilmirik məsəl üçün.
Neçə axtarırsınız?
70 şirvan, 80 şirvan. Bir otaq.
Tapa bilmirsiniz?
Yox. Belə neçə gün gəlir, gedirir, yoxdur, tapa bilmirik.
Bir neçə gündür ki, kirayə ev axtaran türk vətəndaşı isə dedi ki, Azərbaycanda kirayələr olduqca bahadır və tələb olunan pulun heç yarısına da dəymir.
Mən bir üstəyə yardım ediyorum. Amma 400 manat yetmir də. Yetmir. 7 manat ev pulu veriyor, yəni gündə, hər gün. Para çox alırlar. 10 dəqiqə işığı yandırırıq, kimdir kazayka gəliyor ki, nasıl işığı yaptı, nasıl yaptım bunları bilmiyorum ben. Ekmek yiyoruz, gelirken için söndürsene ışığı, söndür.
Kənarda durub söhbəti izləyən bir nəfər isə yaxınlaşıb başqa harda dəllal bazarının olduğunu soruşdu. Dedi, burada mənə kömək edə bilmədilər. Bəlkə hardasa, lap uzaqda olan dəllal bazarı mənə kömək etdi.
Bir həftədən çoxdur bura gəlib gedirəm. Çünki 2 dənə ev tapışam 300 manata. Ayda aldığım maaş 125 manat.
Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi. Sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurur bəsəx mev pikrub qamitaribadi demokratiya biz qəqəni pişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refotcaq elərin, Asak Levontay, Petrosyanı, Vanacorun elbəylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Sonuncu dəfə funiklordan nə zaman istifadə etmisiniz? Yəqin ki, çoxları dəqiq tarixi yadına sala bilməyəcək. Çünki ya funiklör xarab olub, ya da heç işləməsindən xəbər tutan olmayıb. İndi Bakılıların sevimli yeri, sevgililərin görüş yeri olan bu məkan yenə də bağlıdır. Özü də nə vaxt açılacağı bilinmir. Kəbran Dilavərlinin reportajı.
Çoxlarının yadındadır. Şəhərin yuxarısına dağsı parka qalxmaq istəyənlər üçün funiklyor var idi. Üzü yuxarı dəmir reyslərlə uzanan vagona oturub 500 metr hündürlüyü qalxıb enmək uşaqlar kimi böyüklərin də xoşuna gələrdi. Vagonda 20-dən çox adam olurdu. Eyni vaxtda vagonlardan biri yuxarı qalxanda o biri üzü aşağı enirdi. Ancaq günlərin birində, 80-ci illərin sonlarında bu maraqlı vaqonlar yuxarı dayanacaqda ilişib qaldı. İndi funiklyorun yerləşdiyi ərazidə gözə dəyən yoxdur. Üstünə iri hərflərlə gözləmə zalı yazılmış binanın qapıları bağlıdır. Ətrafında da gözə dəyən yoxdur. Çünki neçə vaxtdır burada vaqon gözləmirlər. Adamlar üzü yuxarı, üzü aşağı, nəfəsləri təngiyə-təngiyə düşüb qalxırlar.
İşləmə.
Bu piyada çıxmaq necədir sizin üçün?
Pisdir, çox pisdir. Adam yorulur.
Yadımda mı? Ötən güllər, ağac altı.
Funiklyora həsrətlə baxan 65 yaşlı Sədrəddin Süleymanov deyir ki, burayla bağlı yaxşı xatirələri var.
Qalır, o günləri xatirəsi.
O vaxtları bura Kirovadına park idi, hələ mənim gənciyim, mən 60-cı illərdən danışıram. O da burada rəqs plaşatqaları da var idi, meydança. Rəqsə gəlirdilər gənclər. Mən də gəlirdim. Uşaqlar üçün cürbəcür qurğular var idi. Gəlirdik oradan Azərbaycan, o funiklyorla qiymətli 5 qəpik idi qabaq. Zövq alaraq çıxırdı, buradan baxırdıq gəmilərin gedib gəlməsinə ondan sonra. Çox adam istəyir ki, asılsın, piyada qalxma pilləkənlərlə çətindir.
Funikulyorun açılmasına gələndə isə əslində uzun fasilədən sonra 2001-ci ilin dekabrın 31-də təmirdən sonra açılmışdı. Ancaq çox işləyə bilmədi. 2007-ci ilin iyun ayında təmir olunmaq adı ilə yenidən bağlandı. Nə vaxt açılacağına gəldikdə isə bu işlə məşğul olanlar xəbərsiz kimi görünürlər. Funikulyorun rəisi Tofiq İsmailov.
Mən bir müdür kimi heç nə xəbərim yoxdur.
Şəhər Təsərrüfat İdarəsindən də eyni cavabı eşitdik. Təkcə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən verilən məlumat o oldu ki, funikulyorla bağlı yeni layihə hazırlanır. Bu layihəyə görə funikulyorun görkəmi və işi yeniləcək. Ancaq bütün bunlar necə olacaq, buna nə qədər vəsait ayrılır, açılış nə vaxt olacaq, bundan danışan tapılmadım.
funkulyor 60-cı illərdə salınmışdı. Buradakı dəmir yol xəttinin uzunluğu 455 metr, vaqonların sayı isə 2 olub. Vaqonlar saniyədə 2 metr yarım sürətlə hərəkət edilmiş və orta hesabla saatda 2000 sərnişin daşıyırmış.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək. Can Bakı!
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.